Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Pomoćnik ministra civilnih poslova Milan Zjajić o broju onih koji su se odrekli bosansko-hercegovačkog državljanstva.
U evidenciji ministarstva civilnih poslova imamo evidentiran broj od 85.924 lica koja se odrekla državljanstva Bosne i Hercegovine.
Slovenački pisac Drago Jančar govori u ovom radio magazinu.
Od kada je 2015. bio jedan od dobitnika nagrade Državljanin Evrope koju dodjeljuje Evropski parlament. Evropa se izmijenila, kaže slovenački pisac Drago Jančar.
Edhem Čustović, rođeni Tuzlak, koji živi u Australiji, nastoji pomoći mladim u domovini, pored ostalog i putem posebne fondacije.
Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini radi mnoge stvari, osim toga što financira studentske projekte, financira njihovo školovanje, imamo jedinstveni mentorski program gdje uključujemo ključne ljude iz naše dijaspore, stručne ljude, prenosimo svjetsko iskustvo na mlade ljude u Bosni i Hercegovini, što do sada nije urađeno na ovaj način.
Udruženja teško oboljelih iz Bosne i Hercegovine traže legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.
U udruženjima naglašavaju da liječenje kanabisom u ovom momentu nije dozvoljeno u BiH, zbog čega su prisiljeni da na crnom tržištu nabavljaju kanabisovo ulje po cijenama i do 1000 evra.
A sada opširnije, poštovani slušalci, o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u brojnim gradovima provodi projekat pod nazivom Vaše mišljenje o mišljenju, u okviru kojeg građani Bosne i Hercegovine iznose vlastito viđenje dokumenta koji je objavljen nakon što je Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za članstvo u Uniji. Takav događaj u Tuzli pratila je Maja Nikolić.
Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, iako na odlasku, dao je svoje mišljenje o putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
Mi smo tu manje možda da govorimo, a više da čujemo vas, da čujemo od građana kakva su njihova mišljenja o mišljenju, koliko su upoznati sa mišljenjem Europske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, jer su imali priliku da ga vide, koji su njihovi stavovi o preporukama koje su sadržane u mišljenju, uključujući onih 14 ključnih preporuka.
Wigemark smatra da u Bosni i Hercegovini ključna borba svih politika treba biti borba protiv korupcije.
Of course we know that for most citizens.
Za većinu građana jedno od osnovnih pitanja i problema je pitanje vladavine prava, rada, pravosuđa, borbe protiv korupcije koja je svakako ovdje endemska. Mi smo prije podne upravo dolazili sa sastanka sa novim predsjednikom vlade, Tuzlanskog kantona i ministrima i naravno razgovarali smo i na ovu temu.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark naglasio je da bez formiranja vlasti Europska unija u ovoj zemlji nema s kim surađivati.
Svakako jedno od prvih pitanja koje će zemlje članice postaviti je imali formirane vlasti u Bosni i Hercegovini i to na svim nivoima. Zato što je državni nivo naš osnovni partner. Dakle, mi radimo s jednom zemljom, sa jednom državom. Jednostavno ne postoji mogućnost saradnje s naše strane ako nemamo partnere na državnom nivou. Ne postoji način da zajednički radimo na razradi preporu akcijnih planova za njihovu provedbu i rješavanje problema, kažem, u cijelom ovom nizu oblasti, od borbe protiv korupcije, pravosuđa, obrazovanja, transporta, rješavanje problema koji su, između ostalog, nama svima zajednički, svih ima.
Reforme za Evropu.
Ljeto je tradicionalno vrijeme za dolazak u Bosnu i Hercegovinu građana koji žive širom svijeta. Neki od njih će uz posjetu rodbini i prijateljima pokrenuti proceduru za odricanje od matičnog državljanstva kako bi se sasvim uključili u život države u koju su došli tokom ratnih godina. Stoga smo se obratili Ministarstvu civilnih poslova u želji da saznamo kakav je trend ispisa iz državljanstva. Pomoćnik ministra Milan Zjajić je naš sagovornik, a prvo iznosi broj onih koji su se do sada odrekli državljanstva Bosne i Hercegovine.
U evidenciji Ministarstva civilnih poslova imamo evidentiran broj od 85.924 lica koja se odrekla državljanstva Bosne i Hercegovine. U ovoj godini taj broj iznosi 2.185 lica, posmatrajući ovo u konstelaciji činjenice da je u zadnjih 3 godine taj broj godišnje iznosio oko 4.500, moglo bi se naslutiti da je u pitanju blagi pad u ovoj godini, mada bilo bi prerano donositi takav zaključak, to za sada pokazuje blagi pad. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u nastavku godine.
Da li uopšte postoje neki vremenski periodi kad se primjećuje veći broj odricanja od državljanstva?
Pa kada posmatramo tabelu sa brojem odricanja na godišnjem nivou, da se primijeti da je najveći bum odricanja bio 2002. i 2003. godine, a to je bila desetogodišnjica i najvećeg egzodusa državljana Bosne i Hercegovine, koji su u onom ratnom vihoru napustili Bosnu i Hercegovinu i onda po isteku od 8 do 10 godina, kako su već zakonodavstva pojedinih evropskih država bila regulisala i možda i nešto kraće za osobe sa izbjegličkim statusom, kad su ispunili uslove za odricanje, oni su tada masovno podnosili zahtjeve za odricanje od BH državljanstva i u tim godinama taj broj je iznosio preko 8, odnosno preko 9.000 odricanja u toku jedne godine. Najčešće zahtjevi dolaze iz država koje u svom zakonodavstvu imaju predviđeno ili obavezno odricanje od državljanstva, prethodnog državljanstva prilikom sticanja njihovog državljanstva, i tamo gdje Bosna i Hercegovina ima najveću dijasporu. Tako da najveći broj i najviše odricanja se odnosi na Austriju i Njemačku. Ove dvije države zajedno čine približno 50% populacije odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine. Znači 50% onih koji se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine odriču se u cilju sticanja državljanstva Austrije ili Savezne Republike Njemačke.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I nakon 15 godina od ulaska u Evropsku uniju, dobar dio javnosti u Sloveniji još uvijek koristi prošlost kao oružje u političkim bitkama, a ekonomski rast koji je donijelo to članstvo ne prati i jednako brži boljitak u unutrašnjim društvenim odnosima, kaže za Radio Slobodna Evropa slovenački pisac Drago Jančar, laureat nagrade Stefan Mitrovljubiša, grada teatra za književno stvaralaštvo. Iako u javnom prostoru Slovenije prepoznaje slučajeve provincijalne ignorancije, u odnosu na zemlje regiona, Jančar navodi da se većina tamošnjih političkih aktera zalaže za njihovu bržu integraciju u Evropsku uniju iz pragmatičnih razloga. Razgovarala Jasna Vukičević.
Od kada je 2015. bio jedan od dobitnika nagrade Državljanin Evrope koju dodjeljuje Evropski parlament, Evropa se izmijenila, kaže slovenački pisac Drago Jančar. A promijenili su je, dodaje, migrantska kriza, nagovještaj nove ekonomske krize i to što Evropa nije bila dovoljno fleksibilna i otvorena da riješi te probleme.
Europa je izgledala dugo vremena za sve nas kao neki idealni prostor gdje se naš život poboljšava, gdje je tolerancija sve veća i tako dalje. Pokazalo se na kraju da su ljudi isti, da su problemi veliki i tu je Europi falila neka veća fleksibilnost. Možda će se to sada brže rješavati, ne znam, jer možda sada kada, kao što je uvijek u istoriji ili u ljudskom životu, kada je stiska, kada je pritisak veći, onda se nađu i rješenja.
Slovenija je u maju obilježila 15 godina članstva Evropskoj uniji, koje je donijelo ekonomski boljitak zemlje, ali, smatra Jančar, Slovenci se još previše bave prošlošću.
Slovenija, kad je izašla iz Jugoslavije, padla je u veliku krizu, je izgubila tržište i tako dalje, velika poduzeća su propala i to se na svim područjima života poznalo. Onda se ulazom u Evropsku uniju, to se veoma promenilo i kažu da je Slovenija priča o uspjehu uspjehu, ali u unutrašnjem društvenom životu i međuljudskim odnosima stvari nisu mnogo bolje. Nisu mnogo bolje jer zaveo je neki duh, kako bi rekao, pridobitništva, konzumentska kultura i tako dalje, koja je zaboravila na neke osnovne vrednosti, tolerance, prijateljstva i tako dalje. Pa mislim da se to u čitavoj Europi na neki način dešava.
Kako se to konkretno manifestuje u svakodnevnom životu?
U realnosti u tome da se previše bavimo prošlošću. Ako se ja bavim prošlošću kao pisac, to je drugo jer ja pokušavam razumjeti ljudi u prošlosti. A kad se prošlost upotrebljava za političke bitke, onda to stvara u društvo duh netrpeljivosti i tako dalje. Sad je došao taj za mene nesretni internet sa svojim forumima gdje svi znaju sve i govore o svemu, to znate. U Sloveniji možete početi pričati o nekim komunalnim problemima, šta znamo, saobraćaju gradskom, a posle 10 odjeka odmeva komentatora, mi smo u Drugom svjetskom ratu, ko je bio u pravu, ili komunisti, ili njihovi protivnici i tako dalje. I to je besmisleno postalo i nekako imobilizira dinamiku i snagu društva koje bi se moralo posvetiti svojim problemima, sadašnjim, a time bi se i ljudski odnosi bili bolji. A pored toga, možda nismo bili naviknuti na to političko takmičenje stranaka i tako dalje, gdje se upotrebljavaju i ti argumenti iz prošlosti, a onda niski argumenti iz sadašnjosti. To je nešto sa čime moramo živjeti, jer kao što je rekao Winston Churchill, da je demokratija možda najlošiji sistem, ali boljeg nemamo.
Iako u javnom prostoru Slovenije prepoznaje ono što naziva provincijalnom ignorancijom u odnosu na zemlje regiona, Jančar ocjenjuje da je veći dio političkih aktera naklonjen što bržoj integraciji regiona u Europsku uniju. Razlozi su pragmatični zbog propusnih granica i trgovine, ali i vezana stalih tokom pola vijeka života u zajedničkoj zemlji, kaže naš sagovornik koji za sebe dodaje da može biti nostalgičar, ali isključivo u kulturnom smislu, u odnosu na širinu i različitost nekadašnje zajedničke zemlje.
Ja sam proživio veći dio mog života u Jugoslaviji, tako da sam u tom smislu malo nostalgičar, kao je Matvejević za mene rekao, u kulturnom smislu. Nikako ne osjećam nostalgije za diktaturom i za stadionskim ritualima za dan mladosti ili celonoćnim sednicama centralnih komiteta. Nikako, to mi je strano i veselio sam da toga nema, ali za ta raznolikost tog prostora, tih kultura, iako sam imao probleme sa vlašću, tada moje knjige i moje drame su se štampale i drame igrali po čitavoj Jugoslaviji.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Edhem Edi Čustović je kao dječak s roditeljima i bratom iz Tuzle stigao u Australiju, gdje se tokom školovanja opredijelio za svijet nauke, tehnike i inovacija. U ovoj oblasti postigao je izuzetne rezultate u svjetskim razmjerama, ali nikada nije zaboravio Bosnu i Hercegovinu. Razdaljina između Australije i Bosne i Hercegovine za Čustovića nije prepreka da bude u kontaktu s mladim koji su željni znanja i otvaranja novih vizija i perspektiva. Edhem Čustović je gost ove emisije. Usmjereni ste na pomoć mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Zajedno s bratom utemeljili ste fondaciju namijenjenu njihovom školovanju i usavršavanju. Kada je osnovana BH Fondacija budućnosti i šta joj je cilj i šta ste do sada uradili?
2015. godine je nezvanično osnovana. Kad kažem osnovana, da smo je osmislili u tom trenutku. 2015. godine je zapravo na jednom predavanju, forumu na Autotehničkom fakultetu ovdje u Sarajevu, gdje sam bio gost profesorice Dušanke Bošković i ona me je zamolila da porazgovaram sa studentima. Nakon određenog vremena sam zaključio šta je zapravo potrebno tim mladim ljudima u njihovom profesionalnom usavršavanju. Gledao sam koje su to rupe u našem sistemu, gdje bi se moglo nešto usmjeriti za mlade ljude da bi ti mladi ljudi bili uspješniji u svojoj karijeri. Tu je zapravo fondacija pokrenuta. Danas dan ona ima stotine članova koji pomažu na različite načine. Imamo i studenata širom Bosne i Hercegovine. Znači, djelujemo baš u svakom gradu Bosne i Hercegovine, što je jako bitno navesti, jer mnogo je lakše se fokusirati fokusirati na glavne gradove, međutim mi smo dosta fokusirani na male sredine, ali smatramo da je to pravi način da bi se osnažile te zajednice, da bi ljudi mogli da djeluju u svojim krajevima i da se osjećaju da daje neki doprinos u svom kraju.
Da li ova fondacija stipendira mlade?
Fondacija BH Futures Foundation, skraćeno ili prevodu Fondacije budućnosti u Bosni i Hercegovini, radi mnoge stvari, osim toga što financira studentske projekte, financira njihovo školovanje, imamo jedinstveni mentorski program gdje uključujemo ključne ljude iz naše dijaspore, stručne ljude i rade jedan na jedan mentoring sa studentima u Bosni i Hercegovini. Znači, prenosimo svjetsko iskustvo na mlade ljude u Bosni i Hercegovini, što do sada nije urađeno na ovaj način u BiH i smatramo da to je jedan način da povežemo dijasporu, da se osjeća više odgovorna, ne samo da ulaže financijska sredstva, ali znamo da je bilo i dobrih i loših priča oko toga, nego svoje znanje koje ulože u mlade ljude ne mogu izgubiti. Oni direktno vide utjecaj na te mlade ljude i naravno to se razvija dalje. Osim toga, pružamo radno iskustvo studentima u BiH, na nivou BiH, bivše Jugoslavije, a također na svjetskom nivou. Evo ja ću zapravo da 4. studenta ugostim u Australiji na radnom iskustvu. Cilj, moram navesti, jeste da uvijek vraćamo studente u BiH sa čistim ciljem da oni to znanje koje pokupe u drugim državama vraćaju u BiH. Znači, polako vraćamo svjetsko znanje u Bosnu i Hercegovinu na najbolji mogući način. Mobility program koji imamo, također šaljemo studente na putovanja, na razmjenu, jer znamo da je ključno da oni vide kako funkcioniše sistem u drugim državama, prenijeli ta svoja iskustva. Osim toga, imamo jednom godišnje veliku konferenciju gdje plaćamo sve troškove za studente. 3 puta u godini imamo naše akademije, to je ubrzano učenje preko vikenda. Idemo po raznim gradovima BiH, do sada smo bili u Banja Luci, u Tuzli, evo sad smo bili u Srebrenici, u Sarajevu, u Mostaru, Zenica je sljedeća, nakon toga biramo gradove gdje nas žele ljudi primiti i na taj način uključujemo i lokalnu zajednost da vidimo šta radimo, promovišemo dobre vrijednosti.
U Srebrenici ste u julu otvorili centar u kojem će se okupljati i donositi svoje ideje mladi ovog grada, ali i Podrinja. Kako je on zamišljen?
Mi smo ga nazvali Maker Space, u prevodu naš jezik znači prostor gdje se nešto pravi. Mi smo taj prostor popunili tehničkom opremom, onih osnovnih stvari, računara, da kažem dronova, nekih 3D printera i raznorazne druge opreme s kojom djeca mogu da razvijaju svoje vještine u tom pravcu, jer smatramo da su inženjering, informatika ključne u razvoju ekonomske Bosne i Hercegovine u pravom pravcu, ali ti mladi ljudi u tim manjim sredinama nemaju pristup tim stvarima, jednostavno više su usmjereni na neke druge stvari, što je po meni barem nešto što se mora odmah uraditi, jer dosta tih mladih ljudi će napustiti svoje manje sredine, otići u veće gradove bez ikakvih ozbiljnih uputa, nemaju dobre savjete, nemaju dobre suradnike, nemaju pristup istim tehnologijama. Šta mi zapravo želimo da postignemo u Srebrenici, jer smo ga tamo i pokrenuli? Rješavanje problema na lokalnom tržištu. Mi smo bili u stručnoj posjeti ljudima koji se bave pčelarstvom, ljudima koji se bave stočarstvom i tako dalje i turizmom, da se studenti širom Bosne i Hercegovine koji su došli taj vikend tu, ne samo na otvaranje našeg prostora, nego zapravo čitava naša akademija koja je održana u Srebrenici, da se oni lično upoznaju s tim problemima koje svakodnevno doživljavaju ljudi koji žive u Srebrenici, a to jesu ovi iz privrednog fokusa, da bi eventualno srednjoškolci zajedno sa našim studentima, stipendistima fondacije, sa našim upravnim odborom i sa lokalnom privredom radili na tehničkim rješenjima za lokalno tržište, da bi eventualno povećali ekonomski rast u tom kraju.
Prostor za izradu je otvoren, ali kada će proraditi, kako se to kaže, punom parom?
Zvanično će krenuti s radom kada krene školska godina, jeli da kažem da bez studenata Srebrenice i Podrinja centar kao centar ne može da funkcioniše. Nama nije cilj da mi namećemo rješenja lokalnom stanovništvu, jer znamo da to ne funkcioniše. Zato smo mi u ovom slučaju ključno prepoznali glavne aktere u ovom našem projektu, srednjoškolce, nastavnike iz Srebrenice, lokalnu privredu, a naravno i naše savjetovanje. Tako da zvanično ćemo negdje u septembru krenuti sa punim radom, bit će interesantnih projekata. Najbolji projekti će biti predstavljeni na IEEE kongresu u Banja Luci 29. 30. novembra i 1. decembra, što je opet značajno, jer ćemo pustiti, da ćemo priliku mladima iz Srebrenice da predstave na koji način oni djeluju na svojoj lokalnoj zajednici i kako dolaze do tih rješenja, a mi ćemo ih naravno podržati i sa mentorstvom, sa tehničkim znanjem i sa financijskim sredstvima.
S obzirom da ste kao dječak od 7 godina otišli iz Bosne i Hercegovine, otkuda ta povezanost, ljubav i želja da se vraćate u svoju domovinu?
Moram se zahvaliti svojim roditeljima koji su imali veliku ulogu u svemu tome. Kao prvo, znači kod kuće smo uvijek pričali naš jezik, s druge strane išli smo i u školu u Australiji da učimo. Ja sam išao zapravo u hrvatsku školu, jer tada nije bilo bosanske škole, ali sve u svemu ljubav prema domovi nikad nije nestala. Roditelji su uvijek bili jako aktivni da i mi idemo u Bosnu i Hercegovinu. Ja sam skoro svake godine dolazio u Bosnu i Hercegovinu od kako sam napunio 14 godina i par puta sam sam dolazio kao maloljetan i upoznao sam dobre prijatelje s kojima sam stvorio neka dugotrajna prijateljstva i to je zapravo ono što sad ja propagiram, jer često održim govore u nekim našim školama u Australiji, kako povezati mlade ljude koji su čak rođeni u Australiji. Ajmo reći da sam ja imao bar nekih 7 godina iskustva, pa se sjećam nekih lijepih trenutaka, ali druga djeca koja su rođena u Australiji, u Njemačku, u Sjedinjenim Američkim Državama, nemaju baš taj osjećaj prema Bosni i Hercegovini, barem ne možda kako ga ja osjećam. I mislim da je tu ključni faktor da pravimo programe koji dovode te studente, mlade ljude, da imaju svoje prijatelje u Bosni i Hercegovini, svoje vršnjake s kojima mogu komunicirati otvoreno, da mogu upoznati onaj najljepše dijelove ove Bosne i Hercegovine, a mene stvarno svaki dan iznenadi koliko su slabo ljudi koji žive u BiH upoznati sa ovom državom, a da ne govorim ljudi koji žive van Bosne i Hercegovine, koji idu u grad u kojem su rođeni ili gdje imaju neku familiju, a nisu obišli 90% države. I tu su neki ključni faktori. U zadnjih 5 godina sam doveo, mogu reći, 150 ukupno, skoro 150 studenata iz Australije. Manje naših, bilo je neki naših koji su došli, većinom su bili Australci.
Gdje u stvari radite? Gdje ste zaposleni?
Ja sam trenutno zaposlen na La Trobe univerzitetu u Melbourneu, Australiji. Osim toga sam suvlasnik i suosnivač Scientific Instruments Australia. To je jedna kompanija koja proizvodi raznoraznu opremu za naučno-istraživačke kompanije, univerzitete i tako dalje. I osim toga, trenutno sam predsjedavajući industrijskog odbora za Institut elektrotehnike i elektronike. Mislim, bavim se razno raznim stvarima, ali to su koje neke moje ključne uloge.
Poznato je da ste učestvovali u izradi dvije značajne i zanimljive inovacije. Jedna je namijenjena rađanju zdrave djece, jer se putem uređaja koji trudnica nosi u posljednjem tromjesečju trudnoće bilježe svi pokreti koji su od značaja i za bebu i za majku. Drugi inovativni projekat je također veoma potreban čovječanstvu, a molim vas da ga vi objasnite.
To je bio projekat za kojim sam radio tokom vrijeme doktorata. To je radarski sistem koji je osvojio više nagrada u Australiji. 2014. godine smo ga predali za tu nagradu. Bio je nominovan za nagradu za najinovativni inženjerski projekat u državi Australiji. Zapravo se radi o jednom radarskom sistemu koji nije za vojnu upotrebu, mada ima i toga, može se iskoristiti u razne svrhe. Mi smo se više fokusirali na studije ionosfere, znači studija utjecaja sunca na zemaljsku kuglu i indirektno na vrijeme s kojima se suočavamo danas dan, da li ima tu poveznice. Dosta je nekih otkrića napravljeno uz taj radarski sistem. Danas dan je taj radarski sistem i prodat drugim organizacijama, uključujući i Cambridge univerzitet koji se bavi istraživanjem na polarnim područjima. Mi smo instalirali taj radarski sistem blizu grada Adelaida u Južnoj Australiji. Mogu vam reći da je bio veliki izazov, jer smo radili sa vrlo malim grantom, znači od 1.400.000 australskih dolara. Za oni koji se možda razumiju u ovu oblast, znaju da su radarski sistemi jako, jako skupi. Mi smo napravili jedan prvi totalno digitalni radarski sistem koji je danas dan jako uspješan kao projekat, a da ne kažem koliko je naučnih radova objavljeno tek iz te oblasti.
Bio je to susret na radio talasima s Sethemom Edijem Čustovićem, Tuzlakom, koji je završio školovanje, živi i radi u Australiji, ali nikada nije zaboravio svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
10 udruženja teško oboljelih iz Bosne i Hercegovine poslalo je otvoreno pismo Vijeću ministara u kojem traže što hitniju legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. Pozivaju se na to da kanabisovo ulje pomaže kod mnogih oboljenja. Zahtjevi za legalizaciju upućuju se svake godine, te, kako ističu u pojedinim udruženjima, nije im jasno zbog čega se pored datih obećanja sa dozvolom odugovlači. Detaljnije Milorad Milojević.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, što je svojom odlukom pratio i Evropski parlament. U pismu Udruženja teško oboljelih Savjetu ministara ističe se kako je legalizacija kanabisa i jedna vrsta obaveze za Bosnu i Hercegovinu. U udruženjima naglašavaju da liječenje kanabisom u ovom momentu nije dozvoljeno u BiH, zbog čega su prisiljeni da na crnom tržištu nabavljaju kanabisovo ulje po cijenama i do 1000 evra. Predsjednica Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra iz Banja Luke, Suzana Kekić, ističe da bi legalizacija kanabisa mnogostruko pomogla oboljelima od teških malignih bolesti.
Drugo, ono što olakšava nus pojave hemoterapija, znači nema povraćanja i lakše se podnosi, i što ublažava bolove. A godinama on se izlače na zakon, jer moraju donijeti novi zakon o tome da se ne bi to zloupotrebilo. A znate kako pod nas vlast se razvlači, tako da kažu, i dugo traje.
U udruženjima navode i da bi se legalizacijom kanabisa u medicinske svrhe postiglo da se i crno tržište ukloni, pa bi država imala ekonomsku korist kroz razne namete i takse. Upotreba kanabisa pomaže i u olakšavanju drugih teških bolesti, a ne samo malignih, ističe predsjednik udruženja oboljelih od multiple skleroze Miroslav Vukomanović.
Pa konkretno, koliko znam ovu stvar, da kažem, koja ima ta djelovanja, da li THC u stvari opuštajućem, kako da kažem, a u suštini on opušta jednostavno mišiće. Generalno, to je jednostavno za ljude, znači, koji imaju problema sa spazmom, sa kočenjem mišića, pretežno kod tih, da kažem, težih slučajeva.
U našem okruženju upotreba kanabisa u medicinske svrhe legalizovana je u Sloveniji i Hrvatskoj. Udruženja više od pola decenije zahtijevaju legalizaciju kanabisa. Savjet ministara je prošle godine imenovao Komisiju za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Komisija je imenovala i radnu grupu za izradu prijedloga legalizacije kanabisa u medicinske svrhe, koja ima 17 članova. Ni danas nema naznaka kada bi cijeli proces mogao biti okončan.
Akademski slikar Lazar Drljača i putopisac, karikaturista i pisac Zulfikar Zuko Džumhur, iako više nisu među živima, čine prepoznatljivim grad Konjic. Kao sjećanje na ova dva umjetnika, u ovom gradu već duže od deceniju djeluje likovna škola Zuko i Lazo. Kroz školu je prošlo nekoliko stotina ljubitelja likovne umjetnosti, a svima je zajedničko to što žele sačuvati sjećanje na ove velikane. Kako protiče ovogodišnja slikarska škola, saznajemo od naše reporterke Amre Mušinović-Husić.
Škola slikanja Zuko i Lazo mjesto je gdje talentovani polaznici rado provode svoje vrijeme. Za ovu školu vlada veliko interesovanje, ali nažalost nema dovoljno kapaciteta da svi zainteresovani postanu polaznici škole. To pojašnjava voditelj škole, akademski slikar Vedat Mujak.
Polaznika je iz godine na godinu sve veći i veći broj. Ovdje kad neko upane od trećeg razreda u prijevod ide i čita u osnovno na srednju, i čak ima oni koji se ne vraćaju na fakultetu.
19-godišnja Segmedina Demirović četvrtu godinu pohađa školu slikanja Zuko i Lazo. U tom periodu zabilježila je veliki napredak.
Najbolje mi ide crtanje ljudi, to jest ljudskih tijela, što do tad nisam znala, ali sam sad to već jako zavoljela. Dosta naših učenika je crta pejzaže iz razloga što je to nekako najjednostavnije za početak, ali ja nisam. I dalje nisam još ni jedan pejzaž nacrtala.
Emina Hođić je školu slikanja pohađala 5 godina. Zbog nastavka školovanja van grada više neće biti aktivna učenica, ali iskustvo koje je stekla je od neprocjenjivog značaja. Kako kaže, slikarstvom se nikada neće prestati baviti.
Što se tiče škole Zuka i Laza, dok fakulteta nažalost neće moći više ići i tu se zatvara. To poglavlje, nažalost, jer je stvarno bilo divno iskustvo biti 5 godina, upoznat puno dragih prijatelja, ali i dosta toga se naučilo i radilo.
Sanita i Asja Alić su majka i kćerka. Kažu da uživaju provodeći vrijeme zajedno i stvarajući neka nova djela.
Ja od uvijek kao dijete, znači, sam voljela slikarstvo i uvijek sam crtala. Ovo mi je hobi, ljubav, volim, radim, zabavljam. Sa mnom ide moja kćerka Asja, nju ona isto uz mene, znači, je zavolila slikarstvo.
Sjećam se prve slike, je pa tada ono drveće što je bilo u Odiseju, onako odrazbio. To im se pokaže profesor, da znaju sada. Svaka slika mi je sve lakše i lakše.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.